борборунун жетекчи орун басары Лилиан Дайрин белгилөөсү боюнча прокуратура кыйноолорду иликтөөдө чоң рол ойногондуктан алардын бул багытта окутуунун адам укугунун корголушунда зор мааниси бар. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча Кыргызстанда 7 ай ичинде 34 кыйноо фактысы катталган. Алардын белгилөөсү боюнча кыйноолорду жаап жашырууда прокуратура кызматкерлеринин да ролу чоң болуп жатат. Сотторду тазалоо кыймылы тандоо кеңешин жоюу талабын улантат. Аталган кыймылдын мүчөлөрү өкмөт үйүнүн алдындагы нааразылык акциясын бүгүн дагы улантат. Алар сотторду тандоо кеңешин жоюу талабы менен бирге эле парламентти таратууну да талап кылып жатышат. Сотторду тандоо кеңешинин ишине нааразылыктардын күчөшү кеңештин мурдакы төрагасы Замирбек Базарбековдун ээлеген ордун бошотууга аргасыз кылган. Анын ордуна кеңештин мүчөсү Шамарал Майчиев шайланган. Бишкекте көркөм сүрөт өнөр музейинде белгилүү сүрөтчү Сафроновдун көргөзмөсү ачылды. Орусиялык Ника Сафроновдун чыгармалары менен бишкектиктер ушул апта ичип тааныша алат. Сүрөтчү көргөзмөдө кыргызстандык жаш кыл калемчилер менен өзүнүн иш тажрыйбасында бөлүшөрү айтылууда. Ника Сафронов аркыл жанрдагы сүрөтчү. Урматтуу көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтоо менен биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 6 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36, Талас облусунда 28-33, Баткен аймагында 29-34 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көл облусунда 21-26, Нарын аймагында 25-30 градус жылуу болот. Ал эми Толордо 5-10 градус жылуу болору күтүлүүдө. Борбор кала Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 33-35 градус жылуу болот. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 7 апрель окуясы боюнча айыпталуучулар жана алардын күбөлөрү биринчи угатуу каршылык акциясынын катышуучулары тарабынан Ак үйдү көзү атылган деген көрсөтмө берүүгө өтүштү. Жабырлануучу тарап бул көрүнүштү сот жараяндарынын жүрүшүн башка нукка буруу аракет катары сыпатташууда. Кененирээк кабарчыбыз Конечбек Жолдош баяндайт.
Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкери Майрамбек Тентиев 7 апрель күнү каршылык акциясы башталган медиа форумунун алдында куралын тарттырып жибергендердин бири. Азыр ал 7 апрель окуясы боюнча айыпталып жатат. Анын айтымында ал жакка барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери элдин арасындагы айырмаланып турган агрессивдүү топтун кол салуусуна кабылган. Майрамбек Тентиев ошондогу каршылык акциясын тынч митинг деп атоого мүмкүн эмес болчу деген оюн ортого салды.
Кураларыңар бербесеңер анда өлтүрөбүз деген угрозалар болду. Байыбы октор бар болчу, бирок октолгон эмес болчу. Эми куралдын составында бар болчу да, магазиндеримдечи. Ошол жерде даже мас адам деп десе айтсаң да болбойт да, мындай эч нерседен жалтаман көзү кызарган бир какой-то бир балдар салыштыра биздечи. Угатуулар эми өзүңөр деле көрүп аттыңарбы, телевизордон баксакка жашынып алып курал колдонгонду билбегендей адамдар атып атышты, беттерин эме менен жабып алып. Анан бул жерде айтып атышпайбы, мирный митинг депчи. Эми өзү көрсөттү го кандай митинг болгон.
Күбөлөрдүн бири байланышчы Александр Яковлев 29 апрелдеги сот олтурумунда мамлекеттик күзөттүн экс жетекчиси Жаныш Бакиев радио байланыш аркылуу Ак үйдүн аймагына кирүүгө аракеттенгендерди бутка гана атуу тууралуу буйрук берген деп көрсөтмө берген. Ошол эле учурда айрым айыпталуучулар өз көрсөтмөлөрүндө митингчилер тарабынан аларды көздөй тынымсыз ок атуулар болуп жаткандыгын белгилешкен. Мындай мазмундагы көрсөтмөлөрдү жабырлануучу тараптын коомдук жактоочусу Осунбек Жамансариев окуяны баштан аяк бурмалоо катары мүнөздөдү.
Анын изгонун балдары болсо эртең менен баштап кечке чейин сырт тараптан митинг тараптан ок атылып атты деди да. Эми бул мындай айтканда карандай эле калпта, себеп дегенде муну эмне менен далилдесе болот? Жана решеткаларды караганда сырттан атылган бир дагы ок жанагы темирлерге кептелип калган эмес, а ичинен атылгандыкы болсо көрүнүп турат, решеткалардын баары тең бырыйып жырылып жырылып калган да. Эгерде сырттан атса деген канча дегенде солдат өлүп калат эле.
5 сентябрга белгиленген кезектеги сот олтуруму кийинкиге жылдырылды. Буга соттон айыпкер катары өтүп жатышкан аскер кызматчыларынын жактоочусу Абдыкерим Ашеровдун сотко өтүнүч келтириши себеп болду. Анда жактоочу мамлекеттик күзөт жана Альфа тобунан башка дагы окуяга катышкан калган тартип сакчыларынын сотко айыпталуучу же болбосо күбө катары катышпай жаткандыгынын себептерин аныктап берүүнү сураган. Аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо коомдук комитетинин төрагасы Алымбек Ниязов мына ошол өтүнүчкө жооп алуу үчүн сот тыныгуу жарыялагандыгын белгиледи.
Ушул сот процессинде катышып жаткан аскер кызматкерлеринен тышкары ошол апрель окуясында форумдан баштап кайсы тартип сактоо кызматкерлери катышкан, күч түзүмдөрү катышкан, ошолордун ичинен күч түзүмдөрү гана катышып тартип сактоо кызматкерлери тараптан сот отурумда күбө катары да эч ким жок, жабырлануучу катары да эч ким жок.
Ошол эле учурда жабырлануучу тараптагылар сот жараянын башка бир нукка буруу аракеттери болуп жаткандыгын белгилешти. Анын бир мисалын айыпталуучулардын көрсөтмөлөрүнүн башка багытка өзгөрүп, бир ооздон ок атуу башка бир тараптан чыккан деп айтып жатышкандыгынан көрүшөт. Бирок Осунбек Жамансариев тергөөдө аныкталып, талашууну талап кылбай турган жагдайлар бар экендигин кошумчалады.
42 адамдыкы баягы өлгөн адамдардыкы жогортудон ылдый көздөй атылган. Буну биз далил деп эсептейбиз жана снайперлергечи. Жанагы жарадар болгондордун дагы бир 20-30% так эле үстүртөдөн ылдый көздөй атылганы. Себеп дегенде төштөн келип туруп, мисалы бөйрөктөн чыгып кеткен. Мисалы да, траекторияларды жогорудон ылдый атылган октор. Жокко чыгарганга мүмкүн эмес далилдер булар. Өздөрү айтып атышат да, кыршанын кайсы жагын оң тарабына отурган, мен сол тарабына отургам дейт. Анан айтат, мен болсо 30 согум жок, а муну кайка аттың эле десе, мен асманга атып койгом дейт. Эми аныга ким ишенет?
Буга чейинки соттук олтурумдарда 300'дөн ашуун жабырлануучунун 182'си, 130'га жакын күбөнүн 40'ка чукулу суралып бүттү. Бардыгы болуп 7 апрель окуясы боюнча 28 адамга айып тагылган. Анын ичинде мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары баш болгон 6 адамга сыртынан айып угузулуп, издөө жарыяланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздө түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны түзүүдө Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. 7-апрель темасын биз дагы улантмакчыбыз. Кабарларда айтылгандай, ошол туштагы оппозиционер 7-апрель күнү бийлик менен бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Темир Сариев Акшумкар партиясынын төрагасы бүгүн сотто күбө катары көрсөтмө берет. Темир мырзанын өзү менен байланыша албагандыктан биз азыр 2010-жылы 7-апрелде Бириккен оппозициялык кыймыл БЕКтин жаштар канаты биримдик жаштар кыймылынын мүчөсү Руслан Бекназаров менен байланышып турабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына соттогу көрсөтмөлөрдө 7-апрель күнү өкмөт үйүнүн алдына келген элдин колунда курал бар эле, мас болчу деген көрсөтмөлөр ар бирин айтыла баштады, өзгөчө күбө катары өтүп аткан күч кызматкерлер тарабынан. Сиз азыркы жаштар министри Алиасбек Алымкулов менен кошо ошол күнү алдыңкы катарда жүргөнүңүздөр маалым. Чындыгын айтсаңыз, чындыгында кандай эле?
Эми бул мындай да, Замира, 24 март күнү Бириккен элдик кыймыл тарабынан ушундай чечим кабыл алынган да, 7-апрелден баштап жер жерде эле баягы элдик бийликти орнотуу максатында. Себеби ошол убакта кырдаал ошону талап кылган, Кыргызстан келечекте бар болобу же жок болобу деген бир маселе турган. Себеби биз энергетикабыздан кол үзүп калдык жана башка көптөгөн стратегиялык байлыктарыбызды ажырап баратпадык, менчиктешилип барабыз. Ошого каршы жер жерде элдик бийликти орнотуу максатында чечим кабыл алынып 7-апрель күнү белгиленген. Биз ошол максатты көздөп 6-апрель күнү айрыкча ушу жаштарга, бул биздин келечегибиз, эртеңки Кыргызстан биздин колубузда болот, кандай Кыргызстан керек, өзүбүздүн келечеги үчүн өзүбүз күрөшөлү деген максатта уюштуруу иштери менен алек болуп жүргөнбүз. Ошол эле түнү эсиңерде 6-апрель күнү Бириккен элдик кыймылдын баардык жетекчилери камсыз алышпады. Ошол эле Сариев, Атамбаев, Текебаев бардыгын, бул деген элдин кыжырдаанысын ош бетер күчөткөн да. 7-апрель күнү белгиленгенде форумдун алдында чогулмакпыз. Ошол жерге келсек, эртең менен эле 7:00 саат 6:00 жатып пленя алып эч кимди
кийин. Элдин колунда курал бар беле? Аларга арак ичирилди беле?
Биз айталы деген бул мындай да, элдин колунда курал эмес, ушу мушташууга даярданган бир нерсе да жок эле да. Биз өзүбүз баштан бери жүргөндөн кийин көрөбүз да. Бирок акыйкат үчүн айтып кетиш керек, ошол курал алып келип ошол жерде кандай бир максатты көздөгөнүн ал билбейм, аны ошол убакта даярданган топ айтып берсин. Ошолордун колунан кээ бир куралдар тартып алынган учурлар болгон. Эми бирок алар айтып аткандай эл бир бирине атып атат, курал атайын даярданып келген деген бул болбогон сөз.
Сиз айтып кетпедиңизби, жалпы Кыргызстанда элдик бийлик орнотуу максаты 24 мартта эле алдыга коюлган болчу деп. Ошол эле учурда азыркы оппозиционерлер же болбосо 7-апрелден кийин мамлекеттин куулган президент Курманбек мурунку президент Курманбек Бакиевди айтпады, булар атайын бийликти алуу аракети болгон депчи.
Эми бийликти алуу аракети деп эмнени айтып атат билбейм, бирок биз жаштардын арасында бийликти куу аракети болгон деп эле айта алам. Жаштардын арасында, себеби андан башка бизде жол калган эмес да. Бирок атайын куралданып чыгып курал алып чыкты деген сөзгө кантип биз кошуло алабыз? Эгер анда фактылар кездешкенде 7-апрелге жеткизбей эле бардын камсыз албайт беле? Анда фактылар жок эле да, анан кийин 7-апрелге тынч митингге чыгып тынч талапты коебуз деген адамдарга ок атуу бул эми өзүнүн элине душмандык кылуу деп билебиз да. Эми мен ошо күбө катары дагы айта алам, ошол жерде жүргөн адам катары да айта алам да, элдин арасында курал бир болгон эмес. Бул бүгүнкү күндөгү баягы ошол Бакиевдин айланасындагы кайра бийликке келгенине байланыштуу себептер деп сотторго давление, жанагы ок аткан адамдарга гарантия берип атпайбы алар? Давай коркпогула, ала, минтип айткыла, тигинтип айткыла деп ошолордун үйрөтүүсү артында ушундай нерселер болуп атат да. Теңирден тескери кайра буруп күнөөнүн баарын элге койгонго аракет кылышып атат.
Демек сиз минтип айткыңыз келип атат, ошол 7-апрель күнү мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттин андан аркы келечегин сактап калууну каалаган адамдар чыккан, аларга эч кандай акча дагы, курал дагы, арак да таратылган эмес.
Мен 100% айта алам.
Руслан, айтсаңыз, ошол күнү эгерде бийлик ок чыгарбай туруп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө оппозиция же болбосо өзгөчө жаштар сүйлөшүүгө барат белиңер же ошол сиз айткандай эле Бакиевди бийликтен кетирүүдөн башка эч кандай сүйлөшүүлөргө барбайт белиңер?
Эми сүйлөшүү кантип болот? 6-апрель күнү баардык жетекчилерди, оппозиция ошол убакта жүргөн Бириккен элдик кыймылдын жетекчилерин баарын камсыз алса, ким аркылуу сүйлөшүү жүрөт? Мына биздин талап ак үй жака баруу дагы талап эмес болчу, форумдун алдында чогулуш болмок. Биздин лидерлер бүт камакта болгон үчүн ошолорду чыгарып бергиле деген максатта ошол жакты көрсөтө жөнөдүк да. Ошондой талап койбодукпу биз? Чыгарып бергиле аларды, келсин деп. Мына ошондо баягы ар кандай топ болот экен, эми ар кандай адамдар кошулуп отуруп саны бир чексиз сананга мүмкүн болбогон деңгээлге жетпедиби? Анан ошолорду башкарып турган, баш көз болот турган бирөө керек болгондо, баардыгы түрмөдө жатса, аларды чыгарбай жатса, албетте баш аламандык да ошондон келип чыкты да, жетекчи жок болду деп.
Руслан, сизге чоң рахмат. 7-апрель окуясын албетте тарых өзүнүн баасын берет. Сизге чоң рахмат, жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен 7-апрель күнү 2010-жылы Бириккен оппозициялык кыймыл Бийиктин жаштар канаты Биримдик жаштар кыймылынын мүчөсү Руслан Бекназаров маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптештерди.
Рахмат Самира. Урматтуу угармандар, сиздер Таңк Азаттыктан түзүүдөгү маекти тыңдадыңыздар. Аны Бишкектен Замира Кожобоева алып барды. Биздин ого чыккан ар бир макала берүүлөрдүн кеңири топтому менен биздин интернет дарегибизден да таанышып турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Берүүлөрүбүздү дүйнөлүк баян менен улантабыз. Ливиянын өткөөл кеңешинин аскерлери Муаммар Каддафинин колдоочуларын сүрүп чыгарыш үчүн чөлдү Банивалит шаарына чабуул коюуга камданууда. Жекшембиде Каддафи тарап бул шаарды тынч ок атуусуз бошотуу боюнча сунуштан баш тарткан. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Ушентип, Ливиянын утурумдук өкмөтү Каддафи тараптын колунда калган соңку жайлардын бири Бани Валид шаарын алууга камданып жатканын билдирди. Жекшембиде өткөөл кеңештин өкүлдөрү каршылаш тарап менен бул чөлдүү шаарды тынч бошотуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Кеч аяктаган сүйлөшүү жемишсиз болгонун өткөөл кеңештин башкы ортомчусу Абдулла Каншыл маалымдады. Азырынча айта турган сөз деле жок. Бир гана Каддафи үчүн күрөшүп жаткан аскердик бөлүктөр Бани Валидтен тезирээк чыгат го деп үмүттөнөм. Биз тараптан сүйлөшүү бүттү. Каддафинин бийлигине каршы согушуп келаткан миңдеген куралчан адам Бани Валидти ар тараптан курчоого алышты. Дал ушул шаарда Муаммар Каддафинин бир уулу бар деген маалымат тараган. Дүйшөмбүнүн таңында Триполиден жиберилген танкачан аскерлер Бани Валидтен 15 чакырымдай жерге барып калышты. Шаардан шашылыш кетип жаткан жашоочулар Каддафичил күчтөрдүн көбү согуштук техника, курал жарагы менен кошо калаанын четиндеги дөңсөөлөргө чыгып кетип жатканын айтышууда. Ливиядагы эң чоң уруулардын бири Варфалла уруусунун кыйындары уруулаштарын аягына дээре Муаммар Каддафи үчүн күрөшүүгө үндөшкөн. Бани Валид шаарында дал ушул уруунун өкүлдөрү басымдуулук кылат. Дүйшөмбүдө Каддафинин басма сөз катчысы Муса Ибрагим Бани Валидтеги уруу башчылары аягына дээре турушат деп ишендирди. бир нерсени кайталап айтып коеюн. Банивалид Ливиядагы эң чоң уруулардын бири байырлаган ири шаар. Бул уруу Муаммар Каддафини колдой турганын ачык айткан. Ошондуктан өткөөл өкмөттүн чабармандар менен сүйлөшүүдөн да баш тартышты. Жекшембиде алар менен сүйлөшүүгө келген өткөөл кеңештин чабарманы Каншыл Муаммар Каддафи жакын туугандары менен жакын деле дал ушул шаарда болуп кеткенин кошумчалады. Бирок качан, ким менен барганын так айткан жок. Эки тараптын касташуусу күч алып, бүгүн эртең Банивалиттин тегерегинде чоң уруш чыгары болжолдонууда. Шаарды тегерете курчаган өткөөл кеңештин аскерлери Триполиден буйрук келсе эле чабуулга өтүүгө даяр турганын билдиришти. Аңгыча дүйшөмбүдө Муаммар Каддафинин уулдарынын бири Саади Каддафи өзүн бейтарап адам жарыялап, Банивалиттеги кандуу урушту болтурбаш үчүн сүйлөшүүгө көмөк көрсөтүү ниетин билдирди. Дем алыш күндөрү болгон сүйлөшүү майнапсыз аяктаганы үчүн ал өзүнүн бир тууганы Саиф ал-Исламдын өткөн аптада телеканалдар көргөзгөн ашынган каардуу билдирүүсүн айыптады. Саиф ал-Ислам атасы Муаммар Каддафи экөөнө Ливияда 6 ай мурда башталган элдик толкундоолор маалында адамзатка каршы массалык кылмыштарга жол бергени үчүн эл аралык кылмыш соту тарабынан издөө салынган.
Жарым жылдан ашуун убакыттан бери дүйнө коомчулугунун көңүл чордоонунда турган Ливиядагы абалдын өнүгүшү тууралуу Венера Сагындык кызы кеп салды. Эми Москвадан келген берүүлөр менен улантабыз. Мигранттардын арасында оор кылмыш жасагандар көбөйдү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги берген расмий маалымат боюнча 2011 жылдын эле 6 айында кыргызстандыктар аралашкан 254 кылмыш иши козголгон. Мурда өлкөдө мыйзамсыз жүрүү, уурлук өңдүү кылмыштар көп болсо, мигранттардын саны өскөн сайын киши өлтүрүү, адам урдоо өңдүү кылмыштар көбөйүп баратат. Теманы Москвадан кабарчыбыз Аида Касымалиева улантат.
Соңку ири окуяларды алсак, 28 августта Москвадагы кафелердин биринде кыргызстандыктар атыша кетип, алгач 4 адам жараталганы кабарланган. Москвадагы консулдуктун юристи Алмаз Абдисияев окуянын чоо жайын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Москва шаарында Али Фортова районунда кафеде кыргызстандык жарандардын катышуусу менен ок атышуу катталган. Ички иштер кызматкерлери чыгып, ал жерде ошол биздин эки жараныбыз Арапбаев жана Кадыралиев деген жигиттердин бирөөсү ийнинен бирөөсү көкүрөгүнөн жаракат алынгандары аныкталган. Ал жерде ошо катышкан кыргызстандыктардын биринчи азыркы тергөө убагындагы божомолдорго караганда алкоголдук ичимдиктерге ичкенден кийин чыккан учурдан арасындагы азырынча тергөөгө белгисиз адам травматикалык курал менен ошол биздин кыргызстандык жарандарга каршы ок аткан. Анын негизинде жанагы эки жигитибиз жаракат алышып азыркы мезгилде бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ошол жердеги жанагы атышууга жана ызы чууга катышкандар толук тактала элек. Жарандарыбыздын азыр алган жаракаттары денесине коркунуч, ден соолугуна өтө чоң коркунуч келтирбегендиги такталып, бирөөсү ооруканадан чыгарылды, экинчиси дагы эртең күнү ооруканадан чыгат деп турат,
деди Кыргызстандын Москвадагы консулдугунун юристи Алмаз Абдисияев. Расмий статистиканы алсак, биздин жарандарга көбүрөөк адам тоноочулук жана каракчылык боюнча айыптар коюлат. Андан сырткары адам өлтүрүү, денеге оор жаракат келтирүү сыяктуу кылмыштар да катталууда. Ошондой эле жаңы төрөлгөн ымыркайын өлтүргөн деп айыпталып, 3 аялга кылмыш иши козголду. Былтыр бул боюнча 7 адам камалган. Мындан тышкары кыргызстандыктар зордуктоо, уурулук, алдамчылык өңдөө кылмыш иштерине да аралашып жатышат. Ошол эле күнү 28 августта Орусиянын Приморь чөлкөмүндө жайгашкан ири курулуш объектисинде кыргызстандык жарандардын катышуусунда чоң мушташ чыккан. Приморь аймагынын прокуратурасы алгач мушташка 600 адам катышканын кабарлаган. Айта кетчү маалымат, курулушта иштегендердин арасында дагы тез-тез түрдүү себептерден улам мушташ чыгып турат. Бул жолку окуянын себептери иликтенүүдө. Бирок орусиялык массалык маалымат каражаттары жазышкандай, курулушчулар курулушчулардын күзөттө тургандар менен мушташканы айтылууда. Айрымдар курулушчулар спирт ичимдиктерин алып киргиси келген, чыр ошондуктан чыкты деп айтышууда. Бирок ал окуя айтын алдында болгондуктан спирт ичимдиктер эмес эле курулушчуларды ифтарга киргизбей коюшкан дегендер да бар. Приморь чөлкөмүнүн казыятынын молдосу Дамир Ишмухаметов Азатка урган маегинде курулушчулар ооз ачыклары келишкен, бирок аларды кароочулар киргизбей коюшкан. түшүнбөстүк мына ушундуктан келип чыккан.
Насчет спиртного не знаю, но просто там не дали, короче, им зайти там в столовую что-то раньше времени. И они хотели ифтар сделать вечером там покушать.
Ал эми Москва жана анын тегерегинде орун алып жаткан дагы бир тенденция бул аймактан келген мигранттар бир территорияда жыш жайгашкандыктан башка мигранттар жашаган райондорго оңой менен башпа калышпайт. Кээде эмгек мигранттарынын топ-топ болуп уруша кетишкени Орусиянын маалымат агенттиктеринде чыгып турат. Эксперттердин айтымында кылмыштуулуктун өсүшү мигранттардын көптүгүнө байланыштуу. Биринчиден Орусия бийликтери аларга байкамаксан мамиле жасагандыктан канча мигрант өлкөдө мыйзамсыз жүрөт белгисиз. Мына ошондуктан бара-бара мигранттардын агымын башкаруу кыйындап барат. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер таң казаттыктан берүүлөрүбүздү тыңдап жатасыздар. Эми ушул учурга Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Бишкектен кесиптешим Шайлообек Дүйшеев сарасеп салган.
Кыргыз тоосу кести борбордун ала туу аянтына тургузулган айкөл Манас менен улуу Чыңгыздын айкелдерин жактырган ой пикирлерди басууну улантып Барысбек Кагандын эстелиги Бишкекке келди деген баш тейманын алдында окумуштуу түркологдордун ойлоруна орун берди. Жакында эле окумуштуулар менен 20 күн бою Алтай, Туба, Хакас республикаларын Красноярск крайын кыдырып кайткан илимий экспедиция тууралуу белгилүү кыргыз түркологу Кадыралы Коңкобаев аңгеме куруп, Тоолуу Алтай республикасындагы кичик таш жана жалпак таш жасууларын көрүп келгенден кийин буга чейин түркологиядагы калыптанып калган көз караштардын баарына оңдоолорду, түзөтүүлөрдү киргизүү зарылдыгы жаралганын, анткени андагы алфавиттерди анализдеп көргөндөн кийин түрк элдеринин эн тамгалары чыкканын, байыркы ата бабаларыбыз 159 эн тамгадан 28 алфавит жаратканын, мунун көбү кыргызга тиешелүүлүгүн, ошондой эле Красноярск крайына караштуу Минесуниски шаарындагы музейде Барысбек Кагандын элегештин эстеликтери өз жазуулары менен сакталып тургандыгын, демек жаңы табылган Енисей жазуулары Орхон жазууларынан мурда пайда болгонун кубануу менен билдирди. Фотожурналист Кубат Осмонов эгемендиктин 20 жылдыгына карата уюштурулган чоролордун ат жүрүшү тууралуу баяндаса, кесиптин Ысык Көл өрөөнү боюнча кабарчысы Жээнбай Түрк көл аймагындагы кыргыз тилин чаңган атка минерлерди сынга алды. Кыргыз туусу кесити акын Токтосун Самадиновдун 70 Байчечекей журналынын 35 жылдыгына карата деген рубриканын алдында Байчечекей бала жыттуу басылма баш редактору Бөбөк Жандуу акын да деген баш тема менен кыргыз эл акыны Токтосун Самадиновдун чыгармачылык ишмердиги тууралуу профессор Үмүт Култаеванын кызыктуу иликтөө баянын басып чыкты. Ушул эле кесипте окумуштуу Баймырзаевдин көрүнүктүү агартуучу кыргыз тилинин өнүгүшү үчүн албан эмгек кылган Петр Кузьмич Юдахин тууралуу Юдахинди унутуп калабызбы деген макаласын окурмандардын оюна салды. Манас иликтөөчү Муңдук Мамыровдун макаласы Чокхан Валиханов тууралуу баяндады. Фабула кести бүгүнкү санын ачары менен Вадалас деп аталып жүргөн Максат Абакиров буга дейин сөз кылып келгендей мокочо деле эместигин, болгону Бакиевдердин тушунда кысымга алынып, ал тургай өлүм жазасына буйрутулганын, анткени каркыра сатылгандан тартып ал Бакиевдерге каршы чыгып, ошондон баштап Жаныш Бакиев баш болуп бул жигитке буйрутма кишиге өлтүрүүлөрдү мойнуна илип келгенин, Камчыбек Ташиевдин Бакиевди алып келем дегени туура эместигин, Мелис Турганбаевдин көзүн тазалоо боюнча заказ берилгенин билээрин ачык айтып, эртеңки президенттикке өтпөй калгандар чуугула турган болсо элдин ынтымагын талаша тургандыгын билдирди деп. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Роза Качиеванын же Раушан Ырыкынованын кылмыштары боюнча соту башталат деп 60 жашында араң эмгек сиңирген артист наамын алган маарку Масанкул Шаршеновтой болуп 2-3 күндөн кийин 59 жашка чыга турган белгилүү Куудул Келдибек Ниязов бул жолу да сыйлыктан куру кала берди деп Бакиев бийлигинин тушунда алиби жана де-факто кесиптерин сотко берип алардан 1 000 000 сомдон өндүртүп алган кадимки Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Бакиев жасалма паспорт менен чек арадан өтүп бараткан жеринен кармалды, Ал Бишкекте бир жигитти машинасы менен тебелеп өлтүрүп кеткендиги белгилүү болсо дагы атасы жаныштын жардамы менен акталып кеткен. Болгон ушул маалыматты жарыялап койгондугу үчүн судья Мадина Давлетбаева деген айым эки кесипти 2 миллион сомго жыгып берген бакийиптерге деп маалымат таратты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар, урматтуу угармандар. Таңкы азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Мындан кийин бизден алыстабай туруңуздар, алдыда кийинки программалар менен кайрадан көрүшөбүз.